Bakıya qayıtdıqdan sonra işə ciddi yanaşmağa başladıq. Müqabilənamə bağlayıb dəstəmizin adını qoyduq. Birinci müsəlman dram truppası. Haman truppaya da İsmail bəy Rüstəm bəyov müdür, Əbülfət Vəliyev müavin, Hüseyn Ərəblinski rejissor oldu. Teatrın qardirobunu da mənə tapşırdılar. Ərəblinskiyə, Əbülfət Vəliyevə və mənə aktyorluq payından markasından başqa faiz də verirdilər. Haman bu üç nəfər professional sayılırdı. Teatrın inkişafı üçün repertuar axtarırdı. Əsər yox idi. Nə edəcəyimizi özümüz də bilmirdik. Vəziyyət tazə əsər tələb edirdi. Çünki tazə təşkil olunmuş truppa özünü göstərməli idi. Tazə repertuar isə yox dərəcəsində idi. Nəysə, Bakı ziyalıları az da olsa bizim ilə hesablaşmağa başladılar və Mehdi bəy Haçinski bizim yanımıza gəlib Şillerin Qaçaqlar adlı əsərini tərcümə edib qurtardığını söylədi və əsəri bizə verməklə bərabər özü də bizimlə yoldaşlıq etmək istədiyini bildirdi. Bu xəbər bizi bir qədər sevindirdi. Mehdi bəy əsəri gətirib bizim üçün oxudu. Biz əsəri bəyənib oynamaq qət etdik. O günün sabahı Bədəl bəy Bədəlbəyovdan bir məktub aldıq. Sabah saat 4-də truppadan xahiş edirəm ki, bizə gəlsinlər. Onlara şad xəbər verəcəyəm. O günün sabahı cəm olub getdik Bədəl bəygilə. Haşim bəy Vəzirovu orada gördük. Bədəl bəy bizi Haşim bəy ilə tanış etdi. Haşim bəy bizə tazə yazıb qurtardığı Döymə qapımı, Döyərlər qapını adlı əsərini oxudu. Və bu əsərin oynanılmasını truppaya təklif etdi. Biz isə əsərin icazəsini hökumətdən özü almaq şərti ilə oynamağa hazır olduğumuzu bildirdik. Çünki bizim gözümüz qorxmuşdu. Əsəri hazırlayıb tamaşa qoymaq bizi o qədər qorxutmurdu. Bizi ancaq əsərin oynanılmasına icazə almaq məsələsi qorxudurdu. Oynadığımız əsərə icazəni belə alırdıq. Əvvəla əsərin məzmununu rusca yazmalıydıq və bütün truppa gərək onu imzalayaydı ki, hökumətə toxunan bir söz olmasın. Hökumət afişanı göndərəydi Tiflisə, iki həftədən sonra oradan xəbər gələydi. Oynamaq olar, ya yox. Əlqərəz, Haşim bəy möhkəm söz verdiyi üçün biz başladıq əsəri məşq eləməyə. Ərəblinski həmin əsərdə Güldəstə xanımın əri Bahadır bəyin rolunu ifa edirdi. Bir qədər keçəndən sonra Haşim bəyin ciddi çalışması nəticəsində əsərə izin verdilər. Tamaşada Ərəblinski öz aktyorluq sənətini göstərdi. Ağa Məhəmməd Əlinin rolunu da Bədəl bəy oynadı. Bu tamaşadan sonra aktyorlar ittifaqı bir truppa təşkil etmək fikrində idi. Odur ki, Nicat Cəmiyyəti Mehdi bəy Hacıbaba bəyovu bizim yanımıza göndərdi ki, biz Nicat Cəmiyyəti üçün revizor, müfəttiş əsərini oynayaq. Çox danışdıqdan sonra bu qərara gəldik ki, biz Nicat Cəmiyyəti üçün revizoru oynayaq. Onlar bu truppaya 100 manat versinlər. Revizor əsərində Xristakov rolunu Əli bəy Hacıağa, Qorodniç rolunu Mehdi bəy Hacınski, Poçta nazirini mən, Dobçinski rolunu Əbülfət Əliyev, Babçinski rolunu Ərəblinski ifa edirdi. Ərəblinski doğrudan doğruya Babçinskinin rolunu böyük məharətlə oynadı. O gecə revizor əsərini oynamaq ilə truppa kütləyə imtihan verirdi. Bizdən iki gün sonra, oktyabrın 24-də Rus truppası revizor əsərini oynadı. Kaspi qəzetəsi yazmışdı ki, müsəlmanlar ruslardan yaxşı oynadılar. Sonra biz Ərəblinskinin padvalında, lampa işığında Şillerin Qaçaqlar adlı əsərinin məşqinə başladıq. Rejissorluğa isə rus aktyorlarından Stepan İvanoviç Valentinovu dəvət etdik. Qaçaqlar əsərini məşq etdiyimiz vaxtlarda Mehdi bəy Hacıbaba bəyov Əlmənsur adlı əsərini bizə verdi. Hacıbaba bəyov Əlmənsur əsərinin müəllifi deyil, tərcüməçisidir. Valentinov da bizə məsləhət gördü ki, əsərin hər ikisini məşq edək. Hansını tez hazırladıq, onu oynayaq. Nədənsə Əlmənsur əsərini qaçaqlardan tez hazırladıq. Ərəblinski fransızın rolunu rusca hazırlayırdı. Bunu Əbülfət ilə mən bilirdik. Əlmənsur əsərində Ərəblinski Əli Salim rolunu oynadı. Həmin rol Otello xarakterində bir rol idi. Revizor əsərində Babçinski rolundan sonra belə bir ağır rolu ifa etmək o vaxt hər adamın işi deyildi. Ərəblinski Əli Salim rolunda özünün yaxşı bir sənətkar olduğunu cəmaata bildirdi. Qrimində, paltarında nöqsan yox dərəcəsində idi. Rus aktyorları da bizim tamaşada var idilər. Onlar Ərəblinski bir məktəb qurtarmış professional aktyor zənn edir, səhnə arxasına gəlib Ərəblinski ilə tanış olub onu təbrik edirdilər. Tamaşamız oldukça yaxşı keçdi. Xalq bizi sevirdi, repertuarımız get-gedə artırdı. Əl-Mənsur əsərindən sonra qaçaqlar əsərinin hazırlığına başladıq. Fransızın rolunu Hacı bəy Axundova tapşırmışdıq. Amma rejissor ondan razı deyildi. Əbülfət ilə mən Ərəblinskiyə demişdi ki, sən Fransızın rolunu hazırla. Bu rolu oynayacaqsan. Truppamızda bir neçə nəfər uşaqlar da Ərəblinskiyə paxıllıq edirdilər. Mən və Əbülfət talantlı bir aktyor olan Ərəblinskiyə kömək edirdik. Nəysə, Hacı bəy özünü zəif hiss etdiyi üçün Frans rolundan baş qaçırdı. O vaxt bizim əlimizə fürsət düşdü. Biz dedik ki, Fransın rolunu gərək Ərəblinski oynasın. Mehdi bəy qorxurdu ki, Ərəblinski oynaya bilməsin. Biz Mehdi bəyi çağırıb onu ələ aldıq və dedik ki, balam, rejissorumuz var. Ərəblinskini buraxaq məşqə. Əgər yaxşı olsa, nə üçün oynamasın? Karlın rolunu da sən oyna. Rejissor ilə məsləhətləşdik, razı oldu. Bu şərt ilə ki, Karlın rolunu da Mehdi bəy oynasın. Öz özümüzlükdə Ərəblinskiyə dedim ki, Hüseyn, bizim başımızı uca etməkdən ötürü gərək bu rola yaxşı hazırlaşasın. Ərəblinski doğrudan da gecələri yatmayıb ciddiyyətlə Fransın roluna hazırlaşırdı. Birinci məşqidə suflörsüz məşq elədi ki, yazmaq ilə mümkün deyil. Aktorların hamısının xoruzunu verdi qoltuğuna. Amalyanın rolunu Mislavskaya oynayırdı. Hər cümlə başı rejissor ilə kollektiv Ərəblinskini alqışlayırdı. Artıq əsər hazır idi. Tamaşanı buraxmaq olardı. Odur ki, afişamız çıxdı. Noyabrın 15-də Qaçaqlar əsərini tamaşaya qoyduq. Ərəblinski o gecə istedadla Fransın obrazını yaratdığına görə bütün tamaşaçıları və qəzetə müxbirlərini heyran elədi. Pərdə düşdükdən sonra gürültülü alqışlar altında Ərəblinski, Ərəblinski sözləri teatrı doldurmuşdu. Ərəblinski dəfələrlə pərdə qabağına gəlib, alqışlara cavab verməkdən yorulmayırdı. O gecə bizim truppa üçün tarixi bayram idi. Bütün truppamız Alman dahisi Schiller'in Qaçaqlar əsərini təntənəli oynadığımız üçün fəxr edirdi. O gecənin səhəri Kaspi qəzetəsində Qaçaqlar əsəri haqqında həddindən böyük bir tərif məqaləsi çıxdı. Truppa adlandı. Hər yerdə Ərəblinski, Ərəblinski adı dillərdən, ağızlardan düşmürdü. Bu tamaşadan sonra Əbülfət ilə mənim Ərəblinskiyə yoldaşlıq məhəbbətimiz daha da artdı. Truppamız 3 nəfərin əlində idi. Ərəblinski, Əbülfət və mənim. Teatr mövsümü qurtardı. Yay gəldi. Yoldaşlar hər biri bir yana çıxıb getdi. Qaldıq 3 nəfər adam. Ərəblinski artıq adlı-sanlı, məharətli, talantlı bir aktyordur. Yaxşı geyinmək, yaxşı yaşamaq istəyir. Məşhur bir adamdır. Amma heç bir yerdən köməyi yox. Proletarskaya sabiq Sirkovnı küçəsində bir evi, bir iki kirayənişini, 3000 manat da bankda borcu var idi. Evdən gələn mədaxili bilmirdi özü yesin, ya bankın borcunu versin. Həyat Ərəblinskini sıxırdı, bizə şikayət edirdi. İndi mən neydim? Hamballığa, fəhləliyə gedə bilmərəm. Hansı Bakı milyonerlərinin kantoruna gedib qulluq istəyirdi, onu rədd edirdilər. Əbülfət Balaxanda rus dilin müəllimi işləyirdi. Maaşını alıb Ərəblinski ilə bölürdü. Mənim də əlacım kəsilib Bakıda, İçəri şəhərdə 8 nömrəli su butqasında su satırdım. Mən öz-özümə deyirdim ki, gərək Ərəblinskiyə kömək edib onu saxlaya. Ərəblinski işsizlikdən, fikirdən əsəbləşirdi. Mən səhərlər onlara gedirdim. Onun küçə qapısından girən yerdə iki qaranlıq və rütubətli otağı var idi. Pəncərəsi dalana baxırdı. Mən yavaşca gəlib pəncərəni tıqqıldadırdım. Onun qoca anası qapını açardı. Soruşardım. Ana, nə var, nə yox? Anası iki barmağını ağzına qoyub yavaşdan deyərdi. Abalam, yavaş danış. Hüseyn yatıb, oyadarsan, durar başlar qışqırmağa. Mən məsələni o saat başa düşərdim ki, lotunun pulu yoxdur. Ana, niyə çay qoymursan, deyə soruşardım. Cavabında anası, abalam, çayı hardan qoyum, nə çay var, nə də qənd. Bu da gün ortaya can yatır, işə gücə getmir. Pulu bacadan tökməyəcəklər ki, mən danışanda mənim üstümə qışqırır. Ana, Allah xatirinə, sən mənim işlərimə qarışma. Mən də qorxumdan danışmıram. Oğlumu artist eləyib avara qoyanı görüm avara qalsın. Mən deyərdim, eybi yoxdur ayana, yaman günün ömrü az olar. Hələ mən ölməmişəm. De tez ol, kömür kisəsini mənə ver. Mən gedirəm bazara. Mən gəlincə külünü boşalt su tök. Bu saat gəlirəm. Mən kömür kisəsini götürüb, qonşuluqda tində bir baqqal dükkanı var idi. Oradan kömür, qənd, çay, pendir, çörək, bir paçka limonlu ya da keç papirosu alardım. Çünki Ərəblinski bu papirosu çox sevərdi. Və tez evə qaydardım. Aldığım şeyləri yerə qoyub, anaya kömək edib samavara od salıb stolu hazırlayardım. Çayı dəmləyəndən sonra bərkdən söhbət etdiyim üçün səsimə Ərəblinski aylardı. Bərkdən çığırardı. Ana, kim var orada? Hüseynqulu, sənsən? Mənəm. Gəl, gəl, deyə çağırardı. Mən ona yanaşdıqda Hüseyn gözlərini açıb mənə baxardı. Hüseynqulu, papirosun var? Hüseyncan, var, var. Özü də lap döşünə düşən papiros, limonlu. Qabağına tutardım, bir dənə götürərdi. Mən hamısını ona verərdim. Aa, sənin üçün almışam. Mənim papirosum var. Ay Hüseynqulu, mənə xəcalət verirsən. Mən deyərdim, dəli olma, sən papirosunu çəkməkdə ol, mən çay düzəldim. Çayardan, dəli olmasan nədir? Çay da var, çörək də var, yaxşı pendir də var. Samavar da qaynayır. Dur, əl üzünü yub, çay çək. O saat yerindən sıçrayıb, xalatını geyib, qolunu salardı mənim boynuma. Anasına deyərdi, ana görürsən, bu mənim qardaşımdır, qardaşım. Sonra üzünü mənə tutub deyərdi, vəli də bu saat gələr. Hüseyn əl üzünü yub gələrdi. Birdən mənim yarıma düşərdi ki, dükanda əl qoyunu kəsiblər. Hüseyn, vəli gəlincə mən gedib bu dükandan iki girvənkə bozbaşlıq ət alım, bu saat gəlim. Onlar çay içməyə məşğul oldular. Mən isə gedib ət aldım. Gətirdim, verdim Hüseynin anasına. Ana, biz özümüz çay tökərik. Sən bunu bizim üçün gün ortaya yaxşı bir bozbaş pişir. Pişirim, ancaq nuxu, turşu, soğan yoxdur, hə? Eybi yoxdur, mən bu saat gedib alaram, deyə gedib tez alça qurusu, soğan, nuxud, sumaq alıb qaydardım. Mən gəlincə Əbülfət də gəlib çıxardı. Bir qədər söhbət etdikdən sonra mən, ana, sən bozbaşın tədarükündə ol, biz gedirik. Hər üçümüz geyinib gedərdik. Haman gün bir qədər gəzdikdən sonra evə gəldik. Ərəblinskinin anası, ay balam, indi bu saat bir nəfər cahil oğlan səni xəbər aldı. Mən dedim, evdə yoxdur. Bu kağızı verdik, getdi. Hüseyn kağızı alıb oxudu. Əziz yoldaşım Hüseyn, evdən bir yana getmə, məni gözlə. Bu saat qayıdıram, səninlə vacib işim var, İsmail bəy. Hüseyn kağızı oxuyub qurtarmamışdı ki, İsmail bəy gəldi. Ərəblinski, cənab Rüstəm bəyov, xeyr ola. Sən mənim kasıb komama xoş gəlmisən. İsmail bəy cavabında, kasıb komanın içində dövlətli adam yaşayır, deyə zarafatlaşdı. Ərəblinski, ay İsmail bəy, bu sözlər ilə nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, gözün aydın olsun, sensur əsəri göndərib. Bu xəbər bizi sevindirdi. Haman əsər dövləti bisəməri idi. Rüstəm bəyov onu çoxdan yazırdı. Əsər Bakı dövlətlilərinin xəsisliyindən danışırdı. Rüstəm bəyov, amma canın üçünsin, sənin üçün bir yaxşı rol yazmışam, dəxi bundan artıq dövlət nə istəyirsən? Mən bu əsəri yazırkən Ərəblinski gəlib gözümün qabağında dayanırdı. Ərəblinski gülə-gülə, dəxi ələ salma da. Rüstəm bəyov, canın üçün düz deyirəm. De, yaxşı, mən gedirəm, deyə Rüstəm bəyov ayağa qalxarkən Ərəblinski, hara, dayan, bozbaşımız var, nahar edib sonra gedərsən, dedi. Rüstəm bəyov, çox sağ ol, bozbaş ilə başımızı aldada bilməzsən. İnşallah əsər oynanandan sonra plov verəcəksən. Sabah görüşərik, xudafiz, deyə hamı ilə görüşüb getdi. Mən Ərəblinskinin anasına, ana, dedim, sən bozbaşı çək, mən gedim iki dənə dağlı çörəyi alım gəlim. Mən qapıdan çıxanda gördüm rejissorumuz Valentinov da Hüseyngilə gəlir. Mən onunla görüşüb Hüseynə dedim, bunu saxla bozbaş yeməyə, mən bu saat qayıdıram. Mən tez çörəyi alıb evə qayıtdıqda gördüm bozbaş qazanı yerdədir. Valentinovun damağında siqar, üzünü çevirib pəncəriyə tərəf küçüyə baxır. Vəli mizə sökənir, əli çənəsində. Hüseyn qanı qara evin içində gəzişir. Anası oturub kürənin dibində, başını aşağı salıb dodaqaltı nə isə deyinir. Mən 5 dəqiqə bundan qabaq qoyub getdiyim adamları bu cür gördükdə, təəccübümü gizlədə bilməyib anaya müraciətlə, ana, nə olub, bozbaşı çək yiyək də, nə durmusan? Ərəblinski qaltanlı səsi ilə yavaş ye, boğazında qalar. Nə olub axı, bir deyin görək də, kimsə cavab vermədi. Sən demə, Ərəblinskinin anası qoca arvad idi. gözləri yaxşı görmürdü. Bozbaşın ətini qazana salanda, ət qarışıq qab dəsmalını da salır qazana. Mən əhvalatı biləndən sonra bozbaşa heyfim gəldisə də, ancaq mənə bir gülmək gəldi ki, nə deyim, amma Ərəblinskinin qorxusundan özümü gücü ilə saxlayırdım. Vəliyə baxdım. Vəli də gülümsəyərək üzünü çevirdi divara. Mən isə Ərəblinskiyə eybi yoxdur dedim. Canın sağ olsun. İşdir, düşəndə düşər. Ərəblinski hirsi soyuyan kimi anasına, Ay arvad, dedi, biz cəhənnəm, bu kişinin yanında bir abr olduq, deyə Valentinovu göstərdi. Mən onu sakit etmək məqsədi ilə, rəhmətli oğlu, dedim, nə olur məyər, adam da düşüb ölür, iş navant düşəndə patava diş çıxardar. Gəlin gedək İslamiyyəyə, mənə qonaqsız. Hamı durub getdik İslamiyyə mehmanxanasına. Çörək yiyib bir qədər söhbət və gülüşdükdən sonra bir-birimizdən ayrıldıq. Sabahı günü yoldaşları yığıb Dövlət-i Bisəmər əsərinin məşqinə başladıq. Əsərdə bir yengə rolu var idi. O yengə gərək oxuyub oynayaydı. Bu rolu üçün adam yox idi. Qalmışdıq məətəl bu rolu kimə verək? Yoldaşlardan Rəhim bəy dedi, gəlin Mirzə Muxtarı çağıraq. Bu rolu verək ona. Hamımız razı olduq. Rəhim bəy Mirzə Muxtarı tapıb gətirdi. Bizim ilə, yoldaş olmaq şərti ilə Mirzə Muxtar o rolu boynuna götürdü. Amma bina məsələsi çox çətin məsələ idi. Harada oynayaq? Bakıda bir Tağıyevin teatrı var idi ki, o da yay münasibəti ilə bağlı idi. Gedib teatrın bizə verilməsini istədik. Vermədilər. Çarəmiz kəsildi. Şəhər bağının yanında bir artistlər klubu var idi. Oranı çox danışdıqdan sonra iki gecəyə aldıq. Tamaşa gecəsi təzə əsər olduğu üçün yaxşı gəlirimiz oldu. Yuxarıda göstərdiyim kimi yengə rolunu Mirzə Muxtar ifa edirdi. O oynayanda qrim eləməzdi. Bığının üstündən bir yaylıq bağlayıb, uclarını daldan düyünlüyüb, başına bir kəlağayı örtüb, əyninə də bir arvad tumanı geyib hazır durmuşdu. Öz növbəsi gəlirkən, səhnədə bu sözləri oxuyaraq oynamağa başladı. Ərişdə oldu toy aşı, ona qarışdı göz yaşı. Açılmadı o gün başı, o hacının qabağı qaşı. O toyda mən də var idim, o toyda mən də var idim. İki quda bir-birinə baxırdılar qıyqacı. Qara gözlü, qara qaşlı bişməmişdi heç turacı. O toyda mən də var idim, o toyda mən də var idim. Mirzə Muxtar mahnını oxuyub oynamağa başladıqdan salonda gülmək səsindən qulaq tutulurdu. Mirzə Muxtar rola elə girmişdi ki, hətta səhnədə qadın olmağı yadından çıxmışdı. Birdən bığı üstündə olan dəsmal çənəsinə düşdü. Cəmaat bu halı görcək, gülmək daha da şiddətləndi. Mirzə Muxtar elə güman edirdi ki, cəmaat onun yaxşı oynamağına gülür. Odur ki, heç kəsə fikir verməyib öz işində idi. Bu halda başındakı şalı sürüşərək çiyninə düşdü və başı göründü. Səhnə arxasından Ərəblinski əsəbi, Mirzə, bığını ört, başın görsənir, şalın düşüb, deyə qışqırırdı. Kimdi qulaq asan? O, öz işində idi. Mahnını oxuyub atlanıb düşürdü. Qəflətən tumanının bağı qırıldı. Tuman dizinə düşdü və Mirzənin şalvarı da göründü. Cəmaat əl çalmağa başladı. Səhnədə olan artistlər gülməkdən bir söz deyə bilmirdilər. Cəmaat artistlərə, artistlər cəmaata qarışmışdı. Ərəblinski səhnə arxasından hirslənib qışqırırdı. Biabır olduq, biabır olduq. Ancaq gülməkdən qulaq tutulurdu. Mirzə birdən ayılıb, özünü belə gördükdə bir saniyə sükutdan sonra tumanını yuxarı çəkərək səhnə arxasına qaçdı. Biz də pərdəni salmağa məcbur olduq. Bu qəziyyədən sonra qət elədik ki, mümkün qədər cəhdiliyə kişiyə arvad rolu verməyək. Haman əsərdə Ərəblinski student Ağbalanın rolunu oynuyordu. Bu nizamsızlığa baxmayaraq, Ərəblinski öz rolunu elə məharətlə oynayırdı ki, gülməyi və nizamsızlığı cəmaatın yadından çıxardıb salondakıları ağlamağa məcbur edirdi. Ərəblinskinin talantı, qabiliyyəti o qədər yüksək idi ki, o nizamsızlıqdan sonra salonu qaydaya salıb cəmaatı özünə cəlb edə bildi. Tamaşanın sabahı Ərəblinski dedi ki, yengənin rolunu gərək qadın oynasın. Hər gah qadın oynamasa, mən oynamayacağam. Nə olursa olsun, gərək aktrisa tapaq. Ərəblinskinin xatirəsi üçün aktrisa Mislavskayanın yanına gedib, çox yalvar yaxardan sonra onu o rolu oynamağa razı etdik. Sonra gündüz tamaşaları verməyə başladıq. Gəlirimiz çox az olurdu, xərcimiz çox. O vaxt teatra gələnlər bazar cəmatı, alverçilər, Bakı qoçuları idi. Bunlar teatrda vaxtlarını keçirməyə gəlirdilər. Ziyalılar da gəlirdi, amma çox az dərəcədə. Bununla bərabər sabunçudan, balaxanıdan, bibeybətdən, bayıldan buruq ustaları və fəhlələr də çox gəlirdilər. Amma onlar ucuz bilet alırdılar. Tamaşadan sonra yorğun, haqq-hesab eləməyə əyləşirdik. Teatrın kirayəsi, afişa pulu, elan xərcləri, afişa yapışdırana zəhmət haqqı, rekvizitora, butafora, bərbərə, səhnə işçilərinə, biletə baxanlara, kassir, fayton pulu, aktrisa paltar kirayəsi, səhnə quruluşçusu, montyorlar, əl qərəz. O qədər xərc olardı ki, mədaxil bu xərcləri güc ilə ödəyərdi. Arada zəhmət bizə qalırdı. Məsəl var deyirlər, aldım qoz, satdım qoz, mənə qaldı şaxşaxı. Çox vədə tamaşadan sonra cibimizdən pul qoyardıq. Ərəblinski ilə Əbülfət Vəliyev zərərdən azad idilər, çünki bütün teatrın zəhməti onların boynunda idi. Bu vəziyyət ilə belə biz ruhdan düşməzdik. Tamaşaları bir-birinin dalınca verərdik. Fikrimiz elə bu olardı ki, Ərəblinskinin payına qəpik quruş düşsün ki, o işdən soyumasın. Çox vaxt tamaşa başlanmazdan qabaq, pərdənin dalından salona baxardıq ki, görək cəmaat varmı? Yoldaşlardan biri kassadan yüqürə-yüqürə gəlib bizə deyərdi. 3-4 nəfər gəlib, 4 loja, 5-6 dənə də birinci sıra aldılar. Ərəblinski bunu eşidən kimi durmayın, gedək qrim edək deyirdi. Biz hazır olana kimi bir qədər də bilet satdılar. İkinci bir yoldaş gəlib deyərdi, kassanın qabağında çox adam var. Biraz dayanın, bilet alsınlar. Bir başqa yoldaş, İzbor bəd deyil, siz başlayın. Ərəblinski suflör yerindədir, elə başlamaq istəyərdi ki, icarədar gəlib pərdəni açmağa qoymazdı. Əvvəl teatrın kirayəsini verin, sonra başlarsınız. Ərəblinski əsəbləşərdi. Bizi kimi hesab edirsiniz? Quldur deyilik ki, biz Ərəblinskini sakit edərdik. Gedib icarədarın pulunu tapıb verərdik ki, başlayaq. Ərəblinski, dayanın, dayanın, suflör yerindədirmi? Ora suflör, bura suflör, saat 9-du, hələ suflör gəlməyib. Ərəblinski dübarə əsəbləşərdi və cəmaat darıxıb başlardı əl çalmağa. Cəmaatı sakit eləmək üçün yoldaşlardan biri çıxardı pərdənin qabağına. Pərdə qabağına çıxan ağzını açmamış, sözünü ağzında qoyardılar. Hə, nə deyəcəksən? Başlamağı saat 8-də yazmışsınız, saat 9-da hələ başlamırsınız. Teatr çıxardan gərək vaxtında hazır olsun. Biz müsəlman teatrusunu elə belə gördük. Daha tövbə olsun bir də müsəlman teatrusuna gələk. Pərdə qabağındakı sözü ağzında qalıb qaydardı səhniyə. Ərəblinski başının tükünü yolardı. Biabır olduq cəmaatın qabağında. Ay uşaqlar, suflör yoxdur, yoxdur. Bəs kitab kimdədir? Uşaqlardan kimsə kitabı suflör özü ilə aparıb deyərdi. Salonda nizamsızlık başlardı. Səhnədə aktorlar dəyərdi bir-birinə. Haçandan haçana suflör sallana-sallana gələrdi. Ərəblinski, avalan, böyle olmaz axı, bir cəmaat arasında biabır olduq deyərdi. Belə-belə işlər teatrdan cəmaatı qaçırdar, bizə yazığınız gəlsin, nə üçün bizi biabır edirsiniz? Suflör acığı gəlmiş kimi, nə olub məyər, deyə cavab verərdi. İşimizi gücümüzü atıb gəlib sizin üçün suflörlük eləməyəcəyik ki, mənim bundan nə xeydim var, mənə qızıl əşrəfi verməyəcəksiniz ki, buyurun, bu da sizin kitabınız, çox danışsanız çıxıb gedərəm. İşi belə gördükdə, Vəli ilə mən, birimiz Ərəblinskini sakit eləməyə məşğul olardıq, o birimiz suflördən xahiş edərdik, bir tövr ilə onu razı salardıq. Hə, tez olun, işığı söndürün. Cəmaat sakit olsun, başlayaq. Nəysə, aktorlar hamısı əsəbləşmiş, yorğun, elə oyunu başlamaq istəyirdik ki, bu yandan aktrisa başlayardı. Qrim odası qaranlıqdır, paltarım köhnədir, ütülənməyib, mən səhniyə belə çıxa bilmərəm. İndi də başlardıq buna yalvar yaxar eləməyə. Ay xanım, başına dönüm, indi vaxtı deyil, sonra söhbət edərik. Ərəblinski lap özündən çıxardı. Akişi, bu bizim lap canımızı yığdı boğazımıza. Amöhtərəm xanım, biz nəyin fikrindik, sən nəyin fikrindəsən? Keçi can ayında qəssab piy axtarır. Ərəblinskinin sözü xanıma acıq gəlib, soyunmağa başlayar və ağır cavablar qaytarardı. Mən bu saat gedirəm. Ərəblinski, gedişin olsun, gəlişin olmasın. Elə get ki, necə gedənlərim getdi. Adını aktrisa qoymusan, səhnədə bir-birinin dalınca ləbləbi deyə bilmirsən. Yenə Əbülfət ilə düşərdik ortalığa. Başlardıq zor bəla ilə bunları sakit eləməyə. Nə başını ağırdım, tamaşanı saat 10-da başlayıb saat 1-də qurtarardıq. müharibədən çıxmış adam kimi hər kəs yorğun öz evinə qayıdardı. Bunun səhəri bir yerə cəm olub çarə axtarardıq. Ərəblinski deyərdi, zəhmətimiz cəhənnəm, həm oynayaq, həm də cibimizdən pul qoyub icarədarların cibini dolduraq. Biz işləyirik, xalq yesin. Valla, bir qulluq olsaydı gedərdim. Asudə bir parça çörək tapıb yesəm, bundan 1000 pay yaxşıdır. Əbüfət başlardı Ərəblinskini sakit etməyə. Biz belə vaxtlarda həmişə onun könlünü alıb sakit edərdik. Bir gün Hüseynə dedim, Əbdürrəhim bəy Tiflisdən gəlib, gedək onun yanına. Ərəblinski razı oldu. Geyinib getdik İslamiyyə mehmanxanasına. Əbdürrəhim bəy ilə görüşəndən sonra o bizi təbrik elədi. Uşaqlar, gözünüz aydın olsun. Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin icazəsini almışam. Ərəblinski, çox da icazə almışsan. Oynamaq üçün gərək aktyor olsun, aktris olsun, teatr olsun, paltar olsun, quruluş olsun, məşq üçün yeri olsun. Necə deyərlər, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, mən səndən bunu gözləməzdim. Sən aktyorsan, zəhmət çəkib məşq edirsən. Ağa Məhəmmədi olduğu kimi oynarsan, xalq səni alqışlayanda hamısı yadından çıxar. Amma Hüseyn, sənin canın üçün. Ağa Məhəmməd nə sənin rolundur? Səni qoymuşam qabağıma, Ağa Məhəmmədi yazmışam. Bu söz Ərəblinskiyə bərk toxundu. Mən məgər belə çirkinəm ki, məni ona oxşadırsan, o tövr qan içən cəllada, dünyada adam qurtarmışdı məni oxşatmağa, deyə papağı ilə ağacını götürüb acıq eləyib getdi. Əbdürrəhim bəy dalınca, Hüseyn, Hüseyn, deyə çağırdı. Ərəblinski qulaq asmayıb getdi. Canım, bu nə iş idi oldu? Mən onun könlünü sındırmaq istəmirdim. Mən Hüseynin xatırını çox istəyirəm. Onun sınıb getməsi yaxşı olmadı, deyə Əbdürrəhim bəy dilləndi. Dedim, eybi yoxdur. Biz onun könlünü alarıq. 2 gündən sonra bir quzu kəsib Əbdürrəhim bəyi, Ərəblinskini, Əbülfəti və yoldaşlardan bir neçəsini içəri şəhərdəki evimə qonaq çağırıb onları bağışdırdım. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, sən məndən nahaq incimisən. Mən səni Ağa Məhəmməd Şaha oxşatmıram. Mən sənin talantını və aktyorluğunu gözümün qabağına gətirib onu yazmışam. Sən mənim əzizimsən. Mən yenə təkrar edirəm. O əsəri mən sənin üçün yazmışam. Ərəblinski gülə-gülə, eybi yoxdur, dedi. Mənim də səndən bir xahişim var. Sən Allah, əsər yazanda eləsini yaz ki, arvad rolu az olsun. Vallah, bu aktrisa məsələsi mənim gözümün qabağımda bir dağ kimi durub. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, səndən qabaq mən onu da fikirləşmişim. Odur ki, Ağa Məhəmməd Şah Qacarda heç arvad rolu yoxdur. Bu söz Ərəblinskiyə çox xoş gəlib, Əbdürrəhim bəy qucaqlayıb öpdü və onun sağlığına içdik. Bu məsələdən sonra qət elədik ki, uşaqları yığıb teatr mövsümü üçün Ağa Məhəmməd Şahı hazırlayaq. Bu zaman Ələbbas Rızaevində suflörluğu təyin olundu. Əbülfət, mən, Ərəblinski, Əbdürrəhim bəy dəniz kənarında gəzirdik. Bu aralıq Cahangir Zeynalov bizə rast gəldi. O, Əbdürrəhim bəyli görüşdükdən sonra soruşdu. De görüm, əl dolu gəlmisən? Bu sənin öz sözündür ki, Dağlan Tifaq əsərində yazmışsan? Əbdürrəhim bəy, əli dolu gəlmişəm. Əsərə icazə verdilər. Kəblə Cahangir, bu barədə gərək sənin də köməyin olsun. Necə bir köhnə artist. Cahangir, balam, bunlar heç məni saymırlar ki. Ərəblinski, Kəbli, biz elə güman edirik, sən gəlib bizimlə işləməzsən. Hər gə doğrudan da belə arzun varsa, buyur, həmişə gözümüz üstündə yerim var. Cahangir, sağ olay Hüseyn, dilağız üçün var olasan. Əbülfət, biz bu yaxında bir yerə yığışacaq. Kəbli, sənə də xəbər edərik. Arıldıqdan sonra mən, Əbülfət və Ərəblinski belə məsləhət gördük ki, Kəblə Cahangir bizə və səhnəmizə yararlı adamdır. Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinə paltar lazımdır. Onun pulu çoxdur. Onu yoldaşlığa qəbul edib, xəzinədarlığı da onun boynuna qoyarıq. O bizə lazım olan paltarları alar. Bir neçə gündən sonra uşaqları bizə yığıb, iclas etdik və Kəblə Cahangiri dəstəmizə qəbul etməklə bərabər, xəzinədarlığı da onun boynuna qoyduq. Və yavaş-yavaş Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin məşqinə başladıq. 1906-cı il teatr mövsümü açıldı. Səhnələri bəziyib tamaşalar göstərməyə başladılar. Biz də qəzetdə Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin hazırlanmasını elan etdik. Nicat cəmiyyəti də truppa təşkil etmək fikrində idi. Nicatın gecə gündüz fikri o idi ki, bizim truppamızı dağıdıb artistləri bir-bir aparsın Nicata. Mən, Əbülfət və Ərəblinski bunu yaxşı bilirdik. Mehdi bəy Hacıbəyov və İmran Qasımov Nicatın fəal üzvlərindən idilər. Bunlar da gəldilər bizim truppaya daxil oldular. Eşitdik ki, Süleyman bəy Axundov, Zani, Gavi-i Ahəngər adlı əsəri dilimizə tərcümə edir. Mehdi bəy Hacıbəyov və İmran Qasımovun yanında belə qərara gəldik ki, gedək Süleyman bəyin yanına, Gavəni ondan istəyək. Bunlar bizdən qabaq gedib Nicata deyiblər, nə durmusuz, gedək Süleyman bəydən əsəri alaq, yoxsa bunlar bizdən qabaq alıb oynayarlar. Biz isə vəlini truppa tərəfindən vəkil elədik ki, gedib Süleyman bəydən Gavə əsərinin bizə verilməsini xahiş etsin. Vəli Süleyman bəydən əsəri istədikdə Süleyman bəy, siz Nicatda işləmirsinizmi, deyə soruşub. Vəli xeyr cavabını verib. Süleyman bəy, çox təəssüf, Nicatdan əsər üçün gəlmişlər. Soruşdum, oynayanlar kim olacaq? Mənə cavab verdilər ki, sizin truppa oynayacaq. Vəli, siz də əsəri verdiniz? Süleyman bəy, verməmişəm, ancaq bilmək istəyirdim, kimlər oynayacaq? Vəli, indi məni sizin yanınıza əsər üçün göndəriblər. Nə deyirsiniz? Süleyman bəy, nə deyəcəyim? Truppa harda, əsər də orada. Al bu kitabı apar, məşq zamanı mənə də xəbər elərsiniz, gələrəm. Vəli gəlib əhvalatı bizə nəql elədi. Biz də heç dinmədən Ağa Məhəmməd Şah Qacarı hazırlayırdıq. Biz Kəblə Cahangirdən 600 manat borc eləyib Ağa Məhəmməd Şaha paltar tikdirdik. Vaxt çatdı, teatr tutduq. 4 cümə günü, hər gecəsi 150 manatla. Nicat da bizdən xəbərsiz 2-ci ayın cümə günlərini Dagovar bağlayıb götürərlər. Məqsədləri də odur ki, daha bizim tamaşa göstərməyə yerimiz olmasın. Əlqərəz, Ağa Məhəmməd Şahı oynadıq. Amma quruluşu cəhətdən nə qədər çətinlik çəkdiyimizi yazmıram. Yeri gəlmişkən deyim ki, keçmişdə teatrlarda şərq dekorları və əlbəsələri yox idi. Əli papağını vəli başına, vəli papağını əli başına qoyurduq. Evlərdən xalça palaz, paltar, qılınc qalxan yığıb bir tövrlə səhnəni şərq üslubuna sala bilmişdik. Məktəb uşaqlarından qoşun hazır eləmişdik. Biçarə Ərəblinski bir yandan özü qrim edir, səhnəni nizama salır, bir yandan da aktyorların qrimini edirdi. Əbülfətlə mənim başım qarışmışdı aktyorları geyindirməyə, səhnənin mizanını onlara göstərməyə, aldığımız və tikdirdiyimiz paltarların qaravulunu çəkməyə. Aktyorların biri deyirdi, papağım yoxdur, biri deyirdi, əvam. Bütün truppanın zəhməti biz üç nəfərin boynundaydı. Nə isə, iştirak edənləri yerbəyir edəndən sonra özümüz qrim edib tamaşanı başladıq. Mən Hacı İbrahim xanın, Əbülfət Mürtəzaqulu xanın, Cahangir Mirzə Cəfər xanın, Ərəblinski Ağa Məhəmməd Şahın rolunu ifa edirdi. Yorğunluq və çətin şəraitə baxmayaraq Ərəblinski səhnəyə çıxdıqda öz rolunu o qədər məharətlə ifa edirdi ki, cəmaat Ərəblinskini yaddan çıxarıb Ağa Məhəmməd Şah Qacarın özünə baxdıqlarını güman edirdilər. O günkü tamaşamızda satılmamış bir bilet də qalmamışdı. Birinci tamaşanın mədaxili teatr tamaşası üçün aldığımız paltarların borcuna getdi. İkinci tamaşamızın mədaxilində bizim hərəmizə 15, Ərəblinskinin zəhməti böyük olduğu üçün ona 40 manat düşdü. Üçüncü tamaşamız Müsibət Fəxrəddin əsəri idi ki, 22 sentyabr 1906-cı ildə tamaşaya qoyduq. Nicat cəmiyyəti gördü ki, bizim işlərimiz öz qaydası ilə gedir, odur ki, başladı bizim yoldaşların arasına narazılıq salmağa. Belə ki, xırda-xırda aktyorlar məşqə gəlmirdilər. Birinə bir söz deyirdin, o saat başlayırdı cavab qaytarmağa. Nə vaxtacan biz xırda rolları oynayacağıq? Elə oynayırıq, amma arada bir qəpik yoxdur. Nicat bizə məvacib təyin edir. Ora getsək, bundan 1000 dəfə yaxşıdır kimi sözlər eşidilməyə başladı. Nicat cəmiyyətindən gündə Ərəblinskini, məni, vəlini çağırıb deyirdilər. Sizin yeriniz Nicatdır. Siz gəlin Nicata, çünki siz artistsiz. Biz də nailac qalıb yoldaşları bir yerə yığıb onlara təklif etdik ki, Nicat bizi çağırır. Amma bizim fikrimizcə truppanın sərbəst olmağı daha yaxşıdır. Çünki ora getsək, truppamız dağılar. Çox danışdıqdan sonra Əbülfət, mən və Ərəblinski öz aramızda belə söhbət etdik ki, balam, qaranlıq padvallarda səni, mənim, gündə bir yoldaşın evində məşq edirik. Yalvar yaxar, minnət. Uzaqdan baxan elə bilir ki, yuxa arasında halva var. Bu yandan da yoldaşlar elə bilirlər ki, Nicat bunların hamısının cibini dolduracaqdır. Amma biz özümüz yəqin etmişik ki, Nicatın fikri truppanı dağıtmaqdır. Biz səhv eləməmişdik. Elə də oldu. Nailac qalıb Nicatın dediklərinə razılıq verdik. Bu şərtlə ki, biz Nicatın təhdi idarəsində olaq. Nicat isə hər tamaşada truppaya 100 manat versin. Biz belə qərara gəldik ki, bu cür olarsa həm truppa dağılmaz, həm də az da olsa biz ilə yaxşı rəftar eləmədiklərini hiss etsək, o zaman onlardan asanlıqla ayrıla bilərik. Nəysə, Nicatda işləməyə razı olduq. Bu şərtlə ki, afişalarda belə yazılsın. Musulmanskaya dramatikskaya truppa, teatralni seksiya, obşistvo Nicat. O gündən Ərəblinski rejissor oldu. Gavey-i ahəngəri oynadıq. Gavədə mən Fərhad rolunu oynadım. Bu rolda mən özümü çox yaxşı göstərmişdim. Ərəblinski məni qucaqlayıb öpdü və dedi, Hüseynqulu, sən sənətkarsan. Yaxşı aktor olacaqsan. Sən öz üzərində işləməlisən. Bundan sonra sən özünə mütləq ləqəb tapmalısın. Elə ola da mənim də ağlıma gəldi. Dedim ki, sən Ərəblinski qoydun, mən də familiyamı Rızayev deyil, Saravski qoyuram. Gülüşüb razılaşdıq və ondan sonraki tamaşalarda adımız qoşa yazılırdı. Ərəblinski, Saravski. Sonra İmran Qasımovun Rusçadan tərcümə etdiyi Çirkovun Yahudilər adlı əsərini, ondan sonra Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Sultan Osman adlı faciəsini oynadıq. Ərəblinski Sultan Osmanı oynayırdı. Bir müddətdən sonra Rus aktyorlarından Lanskoyun Əbdürrəhim bəy tərəfindən tərcümə edilmiş Qəzavat adlı əsərini səhnəyə qoyduq. Ərəblinski Qəzavatda Əhməd bəyi oynayırdı. O bu rolu çox gözəl yaradırdı. Rolu o qədər sevirdi ki, dustaxanada Əhməd bəyin ayağında qandal olmalı idi. Neçə qandal gətirdilər? Ərəblinski bəyənməyib geri qaytardı. Öz cibindən pul verib özünə qandal qaytardı. Ərəblinskinin səhnə həyatında belə faqlar çoxdur. Qazamatın koridorundan Əhməd bəy gəlib keçəndə qandalları elə cingildəyirdi ki, salona səs salırdı. Ərəblinskinin bir qəhrəman kimi geyinməsi və hər şeyin düzgün olması onu alqışlamağa cəmaatı məcbur edirdi. Fasilələrdə əsər sahibi Lanskoy onu gəlib təbrik etdi və dedi ki, Ərəblinski, Əhməd bəyin obrazını mən səndən öyrəndim. Həmin sözə mən şahidəm. İkinci tamaşa Ərəblinskinin şərəfinə, benefisinə verildi. Amma əsl həqiqətdə Ərəblinskiyə haman gecənin mədaxilindən 10% verdilər. Nicat cəmiyyətinin bu hərəkəti Ərəblinskiyə çox təsir elədi. Əbülfət ilə bu məsələdən xəbərdar olub, Nicatı məcbur elədi ki, Ərəblinskiyə 30% versinlər. Çox danışdıqdan sonra ona müvəffəq olduq. 30% verdilər. Amma yoldaşlar arasında narazılıq əmələ gəldi. Niyə o benefis alsın, amma biz almayaq? Bəli, truppa içərisində Ərəblinskinin sözünə qulağı asmayıb cavab qaytaranlar da var idi. Və biz də onlarla mübarizə edirdik. Mövsümün axırında yoldaşlardan biri Ərəblinskini bihürmət elədi. Mən özümü saxlaya bilməyib haman adamın üstünə qışqırdım. Bu işlərdən sonra truppanın arasına məğlətə, intriqa düşdü. Truppa dağıldı. Nicat cəmiyyətinə də elə bu lazım idi. Çünki mövsümün axırı idi, Nicat bir bəhanə arayırdı. Necə deyərlər? İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar. 1907-ci ildə Bakıda hər cəmiyyətin bir truppası var idi. Səfa cəmiyyəti, İttihad cəmiyyəti, Əhməd Qəmərlinski də firkeşikləri başına yığıb truppa düzətdi. Böylə ki, incəsənət çevrildi oldu mədaxil yolu. Səhnə çevrildi toyxanaya. Tanrı gəl, borcunu apar. Mən, Ərəblinski, Vəli, Kəbli Cahangir və bir neçə başqa yoldaşları bir yerə yığıb, truppa təşkil edib, getdik Tiflisə qastrola. Orada bir neçə tamaşa verəndən sonra qayıtdıq Bakıya. Bakıda nə gördük? Hamı artist olub, düşüb meydana. Timbaşı bir truppa əmələ gəlib. Bizi isə Səfa çağırır, İttihad çağırır, Nicat çağırır, hətta Qəmərlinski də çağırır. Mən yoldaşlara dedim, yox, aşna, buna bir çarə tapmaq gərəkdir. Biz daima fikirləşirdik ki, bizə səhnə lazımdır, şərait lazımdır, meydan lazımdır, teatra qayda-qanun lazımdır. Çox fikirləşəndən sonra belə qərara gəldik ki, Nicata xəbər verək ki, biz bir neçə şərt ilə gəlib orada işləməyə razıyıq. Əvvəla, aktorlardan kimi istəyirik, biz özümüz qəbul edək, repertuarı da özümüz seçək. Ondan başqa rejissor Ərəblinski Müavin rejissor administrator Əbülfət Vəliyev olmalıdır. Bu şərtləri qəbul etməyə razı olsalar, bir ilə notarialni daqavor bağlayarıq. Bunları etməkdə bizim məqsədimiz o idi ki, Bakı səhnəsində olan hərc-mərcliyin qabağını alaq və incəsənəti yüksəldək. Bu şərtləri yazıb, hər üçümüz imza edib, verdik Əbülfət apardı. İki gündən sonra Nicatda nə fikir etdilərsə bilmirəm, bizim şərtlərimizi qəbul etdiklərini bildirdilər. Ancaq bir maddəsindən başqa. O da budur ki, məvacib bir ilə yox, ancaq mövsüm bitənə qədər veriləcək. Biz razı olub işə başladıq. Repertuarımız Gavey Ahəngər, Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Qəzəvad, Zoran Təbib, Revizor, Qaçaqlar, Bəxzi Cavan, Otello. Mövsümü Revizor ilə açdıq. Ərəblinski Xristakov, Əlvəndi Osip, Hacınski Qarodniçi, Mən Poçta Naziri, Ələbbas Rızayev Suflör, Zəlim Bəy Dobçinski, Murad Muradov Babçinski, Kazimovski Məhkəmə Naziri, Mehdi Bəy Hacbabıbəyov, Amos Fyodorovic, Mislavskaya Anna Andreyevnanı, Maria Antonovnanın rolunu isə adı yadımdan çıxdığı bir rus qızı oynayırdı. Tamaşa gecəsi revizoru tərcümə edən Məmmədəli bəy Səlimbəyov səhnəyə gəlib, bizi təbrik elədi və dedi ki, bu truppanın qədrini bilmək lazımdır. İkinci tamaşamız Qaçaqlar idi ki, bu əsəri rus truppası da hazırlayırdı. Ərəblinski bizə həmişə deyirdi ki, yoldaşlar, biz gərək hər növü ilə çalışaq ki, tamaşalarımız onlardan əskik olmasın. Karlo Mann, Ərəblinski Fransı, Qoca Moru Zeynalov, başqa rolları Mehdi Bəy Hacbabəyov, Əbülfət Vəliyev, İmran Qasımov, Fərman Səlimbəyov, Murad Muradov ifa edirdilər. Elan yazılıb divarlara vuruldu. Məşqlərdən sonra Ərəblinski, Əbülfət Vəliyev və mən bir yerə yığılıb üçümüz birlikdə rolumuzu hazırlayırdıq. Məşqlərdə həmişə Qaçaqlar əsərinin rusçası Ərəblinskinin əlində olardı və rollarımızın üzərində bu cür çalışardıq. Ərəblinski Frans rolunu həm Azərbaycan, həm də rusça hazırlayırdı. Mən sual verib deyərdim, Hüseyn, nə üçün Fransın rolunu Azərbaycan dilindən çox rus dilində əzbərləyib hazırlayırsan? Cavabında deyərdi, Hüseyn qulu, bizim tərcüməçilərin təcrübələri azdır, ələxüsus teatro əsərlərində. Odur ki, mən əvvəlcə rusça yaxşı hazırlaşıram ki, əsərə yaxşı bələd olam. Yeri gəlmişkən biz o zaman əsərə nə sayaq hazırlaşdıqlarımızı demək lazımdır. Əvvəla, əsəri oxuyub müəllifin nə demək istədiyini və əsərin nəticəsinin nə olduğunu biləndən sonra öz rollarımızı yaxşı əzbərləyirdik ki, suflora o qədər də möhtac olmayaq. Çünki rolu əzbərləməyib tamamilə suflordan asılı olduqda sərbəst oynamaq mümkün olmur. Amma səhnədə sərbəst olmaq sənətkarın əsas səbəblərindən biridir. Gərək aktyor səhnədə öz rolunu ifa etdiyi zaman kimsədən asılı olmasın. Bütün mizanları, haradan nə vaxt gəlməyi və səhnədən çıxmağı, hərəkəti daima gözünün qabağında olmalıdır. Rolunu bilən aktyora bənzər bir adam ki, köhlən atın belində yəhər, başında yüyən, ağzında dəhnə, atın üstünə minib cilov əlində, keyfin istədiyi tərəfə sürürsün. Rolunu bilmədikdə isə əksinə, köhlən atın başında çürük yüyən olan kimidir. Daima qırılmaq qorxusu altında olursan. Yüyən qırılsa, at səni ağzına alıb, fərmanından çıxardıb, öz xatirə istədiyi tərəfə gedəcək və yaxud səni dağa daşa çırpıb tələf edəcəkdir. Bəli, o zaman rol hazırlamağı biz belə düşünürdük. Sonra növbət ilə birimiz məşq edib ikincimiz baxardıq və gördüyümüz nöqsanları deyərdik. Çox vaxt hərəkət üstündə bir-birimizlə mübahisə edərdik. Həmçinin tip, obraz yaratmaq üçün və onu tapmaq üçün qrim eləyib bir-birimizin qüsurlarını göstərərdik. Həmçinin bir qayda üzrə paltar haqqında danışardıq. Oynadığımız rolu hər tərəfli hazırlayardıq. Hətta cümlə quruluşu üzərində də çox işlərdik. Çalışardık ki, ağzımızdan çıxan sözlər tamaşaçılara çatsın və sözlərimizi yaxşı başa düşsünlər. Bizim yəqinimiz idi, əgər aktyor ağzından çıxan sözləri özü yaxşı başa düşməsə, heç şübhəsiz o sözü tamaşaçıya da çatdıra bilməz. Bu cür biz hazırlaşmayınca oynamazdıq. Qərəz, sözümüz Ərəblinskinin Fransı oynamaq üstündədir. Çox vaxt Ərəblinski Fransın rolunu suflörsüz məşq edərdi. Əbülfət ilə mən ona baxardıq. Rus truppası Qaçaqlar əsərini bizdən qabaq hazırlayıb oynadılar.